when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Velkommen til økonominyhetene. Vi kommet til torsdag den 9. februar, og det preges fremdeles av resultatsesongen. 17 selskaper lagt frem kvartalstall i dag, deriblant DNB. Vi har også mer fra Equinors kapitalmarkedsdag, og vi skal blant annet få høre at selv om riggmarkedet har strammet seg til, det fremdeles rigger å oppdrive, i hvert fall for Equinor. Men vi begynner med markedet nå. Oljeprisen den litt ned siste døgn, men ligger fremdeles på samme nivå som i går, på rundt 85 dollar og nei, 84 dollar selvfølgelig. 84 dollar og 53 cent nå, ned 0,6%. Den har imidlertid vært helt oppe på 85 dollar og 46 cent på det høyeste i dag. Oslo Børs, der hovedindeksen ned nå 0,13% til 1238. Og vinner- og taperlisten den preges av en del småselskaper. Jeg ser at Hunter Group, som ja, der både Fredly og Arne Blystad de har solgt seg kraftig ned, men den aksjen den hopper da litt frem og tilbake nå, litt opp og ned, og i dag så den opp 38% til 22 øre. På den negative siden så det også mye smått. Der kan vi ta med, som vi også nevnte i går, Scandia Green Power, som ikke har kommet frem til noen strategisk løsning. Den faller 23%. EMGS, som var en av vinnerne i går, den korrigerer ned 12-13% i dag. Og vi kan også ta med at Sidrill faller nesten 5%. Der har DNB nå i dag solgt aksjer for en knapp halv milliard. Kan også ta med at Wallenius Wilhelmsen ned 4,6% til 81 kroner og 60 øre. Og det kommer etter at blant annet Arctic Securities har nedgradert aksjen fra en kjøpsanbefaling til en holdanbefaling. Arctic Securities var ikke helt fornøyd med tallene, selv om de var veldig gode, i hvert fall utifra det vi vurderte i går. Ellers kan vi ta med at Equinor opp 0,2% til 320 kroner og 70 øre, og DNB, som vi straks skal komme tilbake til, som har lagt frem gode kvartalstall i dag, opp 0,7% nå til 191 kroner og 50 øre. Vi kan også ta med oss TGS, som har lagt frem et godt kvartalsresultat, 431 millioner kroner, og selskapet fortsetter å betale utbytter, men aksjen den korrigerer litt ned, 2% til 180 kroner og 40 øre. Ellers kan vi også nevne at Komplett på vinnerlisten, høyt oppe, opp 15,3%, til tross for at selskapet la frem en halvering av resultatet i dag. Men der har selskapet meldt at det et bytte i toppen, og inn kommer en tidligere Orkla-kjenning, Jan Ivar Semlitsch. Norse har ansatt en ny bransjeveteran, Charles Duncan, i en nyopprettet direktørstilling med fokus på kjerneområdet. Han har 25 års erfaring fra blant annet WestJet, United og Continental. Og aksjen, den vi hadde den høyt på vinnerlista her, hadde vi ikke det da? Ja, nå finner vi ikke det. Jo, der den. Opp 8,3% nå til 3 kroner og 27 øre. De viktigste børsene i Europa det oppgang. Vi kan ta med at det pent opp over hele linja. Stoxx 600 opp 0,9%. I Madrid så det opp 0,5%. I Milano opp 1,4%. I Paris 1,2%. I Frankfurt opp 1,2%. Og i London FTSE 100-indeksen den opp 0,7%. Vi kan også ta med hvordan det ligger an til å åpne på børsene I New York, hvis vi bare får systemet til å funke her. I hvert fall, så, da vi så på det for en liten stund siden, så lå Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 an til å åpne opp I hvert fall. Her fikk vi en liten korreksjon I går etter det minirallyet som vi hadde på tirsdag.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
DNB la frem kvartalstall I dag som var langt bedre enn analytikerne ventet. De la frem et resultat på 10,3 milliarder, opp fra 8 milliarder I fjor, og ventet 9,3 milliarder.
Det fjerde kvartal har vært et veldig solid kvartal for DNB, som gjenspeiler fortsatt gjenåpningseffekter etter pandemien. Høy aktivitet I norsk økonomi, som gjenspeiler seg I at vi fortsetter å vokse, både på personkundesiden og bedriftskundesiden, særlig SMB-markedet. Og god aktivitet innenfor både DNB Markets, rentesikring, andre produkter og også investeringssiden. Høyere renter påvirker jo resultatene I DNB positivt, og Norges Bank var jo så vidt I gang med å heve renten etter vi har vært I null gjennom 2021, så det har jo vært et betydelig antall renteøkninger gjennom året som kommer gjennom ettersom effektene ute I markedet og treffer kundene. I året som ligger foran oss forventer vi at kommer til å innebære et taktskifte I økonomisk vekst, men det kommer fortsatt å gå bra for Norge. Vi snakker mer om en stagnasjon og en lavere vekst enn en resesjon. Vi snakker fortsatt lav arbeidsledighet og gode aktiviteter med investeringer på en del områder, mens andre områder innenfor bedriftssektoren forventer vi noe lavere investeringer, blant annet boligbyggingsmarkedet. Inflasjonen nærmer seg toppen. Noen får renteevning igjen kanskje, men det rentenivå vi på nå vel det vi tror kommer til å ligge gjennom de neste årene. Vi ser for oss en myk landing for norsk økonomi med taktskifte inn I 2023. Det aller viktigste at folk har en jobb å gå til, og det fortsatt et veldig stramt arbeidsmarked der ute. Og så det høyere usikkerhet enn normalt, det vanskeligere å spå, men alt det vi ser peker på en myk landing for norsk økonomi. Vi har en strategi som ble lansert I fjor, som handler om å jobbe beinhardt for å levere verdi til kundene sånn at de skal velge oss. Vi også opptatt av å være en transisjonsbank og være en akselerator I det viktige skiftet som skjer knyttet til grønn omstilling. Og har en strategi hvor vi benytter oss av mulighetsrommet, men mer enn robuste nok til å håndtere det som kommer også hvis det skulle bli en annen utvikling.
Ja, og selskapet en av de som deler ut utbytte. Over 19 milliarder kroner skal de sende ut over aksjonærene. Equinor la frem 11 kvartalstall onsdag, og på kapitalmarkedsdagen etterpå tok vår utskremte programleder Marius Lorentzen en prat med en av landets ledende oljeanalytikere.
Theodor Sve Nilsen, analytiker I SpareBank 1 Markets, på plass her I London på Equinors kapitalmarkedsdag. Aksjen til Equinor opp 5-7% I timen etter nyhetene. Hvorfor denne veldig positive reaksjonen?
Ja, nei, men aksjen mye opp hovedårsaken til det. Det nok annonsering av utbytte og tilbakekjøp, tenker jeg. For det kjempetall. 18-19% av markedsverdien av selskapet som skal betales ut eller kjøpes tilbake I løpet av 2023. Det hovedårsaken. Og så var det bra fjerdekvartalstall også. Ikke noe sensasjonelt, men litt bedre enn det konsensus og jeg også hadde forventet.
Ja, for vi har jo sett oljegassprisene har kommet en god del ned fra toppen, selv om det fortsatt et godt marked med over 80 dollar fat og sånn. Men likevel, hvordan leverer det hvis du ser på selve selskapet, ikke bare de veldig høye priser som har drevet inntjeningen?
Nei, jeg tror en ting som kanskje karakteriserer ikke noe litt mer nå enn tidligere, I hvert fall sett fra mitt ståsted, det liksom at mer disiplin enn det har vært før. Det ikke CapEx-guiding for 2023 var kanskje ikke så som man skulle gjette at den skulle bli. Vi ser jo det at det investerer ikke veldig mye mer fornybar, selv om det kanskje kunne vært fristende gjort, så det sterk disiplin rett og slett. Og så bør det sies I forhold til aksjekurs, så det ble jo ikke prisa I aksjekursen, veldig høye gasspriser og veldig høye oljepriser da oljeprisen var der, så man må på en måte se litt gjennom de toppene og bunnene som regel da.
Men det at de, nå har jo BP vært ute denne uken og sagt at de skal investere mer I olje og gass enn de opprinnelig planla. Samtidig Equinor har jo snakket veldig mye om fornybar I mange år, men det kommer ikke noen økning der I målene de har om hvor mye fornybar kapasitet de skal ha I 2030. Det mangelen på tilgang av prosjekter, eller sliter de med å finne god nok lønnsomhet I disse prosjektene, eller hva kommer det av at det ikke er noen nye vyer her?
Ja, jeg tror det en kombinasjon av flere ting. Det ene jo en ganske stabil strategi og disiplin. Det andre nok det at lønnsomheten I de prosjektene kanskje lavere enn man skulle ønske. Og det siste jo det klart høyere renter og høy inflasjon. Det jo to faktorer som slår veldig hardt inn på den type prosjekter, mye hardere inn på tradisjonelle olje- og gassprosjekter, som ja, de høy volatilitet, men også veldig høy lønnsomhet.
På M&A-fronten har det gått litt rykte om de kanskje skal kjøpe noe på britisk sokkel. Aker BP fikk jo snappet opp Lundin her I fjor. Tror du Equinor vil prøve å kjøpe seg noe I olje og gass hvis ikke de klarer å finne noe mer selv?
Ja, nei, det umulig å spekulere, men jeg tipper jo de M&A. Det vel alltid noe man ser på, så ser man noe som passer inn I porteføljen eller som billig og ingen andre vil ha. Så gjetter jeg det at vekst I olje og gass nok ikke noe mindre sannsynlig enn vekst I fornybart.
Til slutt, du dekker mange selskaper I sektoren. Vi har sett veldig mange øke utbyttene sine, snakke om den vanvittige inntjeningen, men det noe som utpeker seg med Equinor eller de andre hvis du ser på Equinor?
Ja, ikke der. Altså, vi oppgraderte Equinor fra nøytralt til kjøp her for en tid tilbake, og det jo fordi nå liker vi selskapet. 18-19% utbytte og tilbakekjøpsil helt vanvittig. Andre selskaper sliter med å konkurrere med det, men det klart det jo andre selskaper vi også liker som har både vekst og høy utbytte og også eksponering mot høye gasspriser i Europa, så det mye å ta der, men Equinor, det klart det vanskelig å komme utenom de nå med det de leverer her I dag og det vi ser I 2023.
Ja, vi har nettopp fått inn melding fra USA om at førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd økte med 13 000 I uken som ble avsluttet 4. Februar. Det løftet da antallet da til 196 000 mot 190 000 og opp da fra det laveste på 9 måneder, 183 000. Vi har litt mer fra Equinors kapitalmarkedsdag også. Riggmarkedet strammer seg til, men ifølge Equinors prosjekt- og riggeneral Geir Tungesvik det fremdeles rigger I markedet å leie.
Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, drilling og anskaffelser I Equinor. Det jo du som sitter og passer på alt det som skal bygges ut og som man vurderer å bygge ut I årene fremover. I høst var du ganske åpen på at kostnadsnivået som dere observerte egentlig jevnt over hele prosjektporteføljen var på vei oppover. Likevel ser vi at dere snakker fortsatt om at balanseprisen I porteføljen på $35 fat og at tilbakebetalingstiden cirka 2,5 år. Hvordan henger egentlig dette sammen? Hva det dere ser nå?
Nei, altså når det gjelder utvikling så det helt riktig at vi ser en prisvekst generelt sett. Og den har vi bakt inn I våre estimater. Men så det sånn at vi sanksjonerer prosjekter hele veien, så hver gang vi ute I markedet så kalibrerer vi modellen vår. Så vi rimelig trygge på våre estimeringsmodeller gående fremover. Og det en ganske sånn en sofistikert modell som har fullt av elementer og noe skal gå opp og noe skal gå til og med nedover. Når det gjelder selve porteføljen, så mener vi at vi har en robust og god portefølje. Der nok noen prosjekter som vi fremdeles skal jobbe litt med. Men totalt sett så har vi absolutt tro på at vi skal få og sanksjonert disse prosjektene, og vi har en god, så å si, overall break-even på portføljen.
Dere har jo tabeller med alle disse prosjektene, hva som sanksjonert og godkjent, og hva som fortsatt jobbes med. To jeg la meg til, som vel nye av året, for mange av oss I hvert fall. Johan Sverdrup fase 3. Nummer 2 har jo akkurat kommet I produksjon, og også klusterutbyggingen av Johan Castberg I Barentshavet. Kan ikke du fortelle litt om hva de to innebærer?
Ja, det jo litt tidlig å si detaljene om det, men området rundt Johan Sverdrup veldig spennende, og vi ser muligheten for å koble til enda mer enn det som opprinnelig tiltenkt.
Men det ikke snakk om en ny plattform, sånn som dere gjorde I fase 2?
Det ikke det. Det snakk om subsea-utbygninger som skal koble seg opp mot det eksisterende anlegget. Castberg ser vi som en naturlig kløster I videreutvikling av Barentshavet.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og Getis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Det lagt til rette for å koble opp nye funn og nye felter, så det et områdeutvikling av Barentshavet vi tenker på der.
Og så fremover, dere har jo også noen store prosjekter som også ligger både I Norge og ute. Dere har en god del, kanskje vi skal begynne I Norge, en god del funn dere gjort I dette framområdet rundt eksisterende felt, men til sammen utgjør de ganske store ressurser. Blir det neste store norske prosjektet for dere, tror du?
Ja, Ringve Vestområdet, framområdet blir et veldig interessant område. Sammen med Visting, som også skal komme litt senere, så det nok det området som vi ser mest prospektivitet I, og at det kommer videre, ja.
Når det dere tror dere kan si ja eller nei til den utbyggingen?
Ja, det det jo gjort mye funn, så det reelle funn og reelle planer, så nå vil ikke jeg forskuttere det, men det ting som ligger langt frem I køen når vi ser videre fremover.
Så har dere utlands noen ordentlig store prosjekter også som det jobbes med. Rosebank I Storbritannia, BMC C33 I Brasil, Bay du Nord I Kanada, ikke minst. Kan noe av dette her bli godkjent og satt I gang allerede I år?
Planen at noen av disse forventer vi skal sanksjoneres innen året. Men så overvåker vi både markedet og situasjonen hele veien. Men planen at noen av disse skal faktisk sanksjoneres I løpet av året, ja.
Til slutt, hvordan ser du på kapasiteten hos ingeniørmiljøene og alle leverandørene som tross alt skal utføre veldig mye av dette arbeidet? I Norge vet vi at leverandørene har mer enn nok å gjøre etter oljeskattepakken, og dere sanksjonerte jo en god del prosjekter før jul. Men hvis du ser på leverandørenstiden litt mer globalt, hvis dere faktisk ønsker å da bygge ut Bay du Nord eller noen av disse andre, har næringen kapasitet til å ta dette unna nå til akseptable priser?
Med ganske opptatt av å ha kapitaldisciplin, så vi overvåker markedet kontinuerlig. Vi har gitt en guiding på hvor mye vi skal investere fremover, og vi kommer til å holde oss inn forbi den. Vi mener det tid og kapasitet til å gjøre alt, men ikke samtidig. Så det blir en fasing og vurdering hvorfor et marked som mest under press, og når det riktig å sette det. Men det helt rett, det en ganske høy aktivitet I markedet generelt nå.
Men det nå, hvis man ser på hva BP kom tidligere denne uken, og snakker om økte investeringer I olje og gass igjen, og ser hva en del av disse andre aktørene, ikke bare de børsnoterte, men også de statseide oljeselskapene gjør, så virker det som det mye aktivitet nå. Norsk sokkel med oljeskattepakken lå kanskje litt I forkant I den syklusen. Det da veldig mange andre som nå kommer til bord og skal ut og bestille prosjekter hos leverandørene som dere da også på en måte må konkurrere med?
Det som vi ser, at det vi har standardiserte løsninger, for eksempel på havbunnsutbygginger som vi ganske store på, når vi har hatt den samme leverandøren og produktlister siden 2017, så ser vi at industrien mye lettere for å levere det som de har levert før, og vi ser at markedseffekten mindre på den type tjenester. Så det går nok på hvordan vi klarer å standardisere og forenkle, så kan det godt være at det veldig spesielle løsninger krevende å få til I et så stramt marked.
Altså særlig da de store spesialdesignte prosjektene da?
Med mindre det blir spesielle løsninger, men hvis vi kan lande på en mer standardiserte løsninger, standardiserte skråg og så videre, så det lettere å få plass til det I et stramt marked.
Til slutt, veldig mange følger med på rigg- og offshore-flåtene, som jo har hatt mange tøffe år bak seg, men det virker jo som ratene på vei opp. Hvordan ser egentlig tilgangen ut på rigg for dere nå? Det fullt, eller det mye ledig kapasitet fortsatt?
Det fremdeles ledig kapasitet, men prosjektene begynner å sanksjoneres, og det betyr at de kan gå ut I markedet og sikre seg rigg-kapasitet for de prosjektene der. Og så det kanskje det mer litt sånn kortsiktige marked som går på leterigger og ting som gjerne ikke har den samme langsiktigheten, som vi følger nøye med på. Men foreløpig det kapasitet I markedet, men det alltid en bevegelse I det markedet der.
Ja, vi gir ikke helt slipp på Equinor riktig enda. En stor svart boks, ja det var slik Equinors Irene Rømmelhoff beskrev sin egen trading og prosesseringsdivisjon I går, som ikke alle syns like lett å forstå. Kanskje litt lettere å forstå etter dette.
Irene Romerloff, konserndirektør for markedsføring, midstrøms og prosessering I Equinor. Både du og Anders Oppdal har sagt om at Europas gassforbruk må nok enda mer ned I år hvis man skal klare å fylle lagerne til neste vintersesong. Men det jo noe annet som også skjer nå. Etter oljeembargoet mot Russland her I Europa, så har jo nå dette produktembargoet, eller skal I hvert fall inntre nå I februar. Hvordan ser dere det påvirke markedet sett fra deres ståsted?
Nei, nå har vi jo litt erfaring fra oljeembargoen da, og for alle praktiske formål så har vi vel stort sett de samme volymene I det globale markedet. Det som vi ser at de volymene som kommer fra Russland, de finner veien mot Kina og India, og erstatter, og andre volymer kommer til Europa. Så relativt liten effekt. Eneste effekten vel stort sett på shipping kostnader, for det en uoptimal logistikk skjede akkurat nå.
Ja, det blir jo mer arbeid, men det ikke sånn at ting stopper opp at tilgangen på diesel plutselig blir strammet inn? Eller?
Nei, det stopper ikke opp. Og så kommer produkten bare gå nå. Vi tror vel at vi kommer til å fare noe av det samme. Forløpig har vi sett null effekt, og grunnen til det jo at veldig mange kunder de stokte opp på russiske produkter nå I forkant av embargoen. Men vår Ja, arbeidshypotese at det kommer til å ha liten effekt på samme måte som crude-embargoen. Litt mer komplisert på produktsiden for raffinerien, liksom designer for å ta spesielle crude og så videre, men ja, ikke stor dramatikk.
Tredje Nerdine så jo et ganske spektakulært år I fjor med priser som skjøt I været, særlig på naturgass selvfølgelig I Europa. Prisen har kommet noe ned på tampen av året inn I 2023. Men det virker ikke som du tror det blir noen sånn veldig strukturelt forbedring på tilbudssiden av energi, særlig for Europa, på en god del år ennå?
Nei, altså Europa jo nå en del av et globalt gass-commodity-marked, så du avhenger av å forbedre den globale supply-demand-balansen. Og vi vet, har veldig god kontroll på hvilke nye LNG-prosjekter som kommer til markedet, og vi vet at det veldig lite som kommer I 23, det lite som kommer I 24 og 25, så kommer det en stor bolk med nye volymer I 26, fortrinnsvis fra Qatar og USA. Så det først I 26 og utover at du kan se en viss robusthet igjen I den globale gassbalansen.
Oppi alt dette så dere, får vi si, mer positive på egne vegne. Dere skruer opp forventningene dere har til hva din divisjon skal ha inntjening fremover ganske betydelig. Oppi nå fra 250 til 500 millioner dollar til mellom 400 og 800 per kvartal. Hvis man ser I regnskapshistorikken så svinger jo resultaten I MMP-divisjonen voldsomt ofte kvartal til kvartal. Senest nå på tampen året hadde dere et papirtap på 2,5 milliarder dollar på derivater. Det som gjør at dere tror at dere over tid klarer å levere bedre tall enn før på trading?
Det som viktig med disse derivatene at dette tidsforskyvninger, dette ikke reelle tap eller ei. Så hvis du ser vekk fra det, så tror man at vi skal klare å levere sustainable resultater mellom 400 og 800. Så det viktig å få med seg at disse her tidsbegrensede derivatene ikke en del av det. Nei, det egentlig tre ting som gjør det at vi tror på større volatilitet I markedene fremgjørende. Ikke nødvendigvis så stor som I fjor, men høy volatilitet på grunn av veldig mye fornybar energi som kommer inn I markedet. Det må være noe som backer opp, og da gassløsningen. Det andre at vi får en stadig mer fleksibel portefølje, og den kan vi trade rundt. Den skaper opsjonalitet, og det har vi vist de siste årene at det vi gode på, spesielt når vi liksom kombinere dette med digital kompetanse, algoritme, trading og så videre. Og så har jeg en fantastisk organisasjon, veldig motiverte og superkvalifiserte.
Men altså, I et marked da hvor prisene dere venter skal svinge mer enn tidligere, så sier dere skal ta da større risiko for å tjene på oppsiden, men da tenker man kanskje at hvis dere da bommer, så vil også nedsiden være desto større. Tar dere også sjanser kan gå på noen store tap her?
Nei, vi forfølger en tradingstrategi som går på å trade rundt assetene og backer det opp med fysiske leveranser. Det betyr at vi tar kanskje en risiko på en ekstra transportkapasitet, det definerer nedsiden, det er størrelse sånn gjennom par millioner eller noe sånt, men oppsiden kan være så stor så over 100 millioner, det har vi vist i år. Og det er opsjonsverdi rett og slett, og vi også treide, vi bruker papirmarkedene til å treide den posisjonen mange ganger. Så vi setter den på, vi tar den av igjen, vi setter den på, vi tar den av igjen, og hver gang så tjener vi litt grann penger. Og så til syvende og sist så leverer vi med de fysiske volumene. Så det er en filosofi med, og en strategi med veldig lite nedside, men en nesten uncapped oppside.
Og så må jeg høre, du jo ansvarlig for landanleggen og mange av disse nye terminalene og hydrogenprosjektene som dere i gang med i Storbritannia og nedover på kontinentet også i Norge, som vi har hørt om en god del år. Men nå seiler jo USA plutselig opp som et veldig attraktivt investeringsområde med nye tiltak fra myndighetene, inkludert av Inflation Reduction Act. Men hva slags portefølje har dere i USA for å spille på dette her, når som dere selv snakker om at USA blitt veldig attraktivt?
Når vi ser etter muligheter, enten det på trading eller om det på oppstrøm, så prøver vi alltid å se om de har konkurransefordeler. Helt tydelig har vi en konkurransefordel i forhold til å utvikle CO2-verdikjeder og hydrogen-verdikjeder i Europa, for vi bygger på infrastruktur, vi bygger på grunnlag. I lengre tid så har vi også sett det at vi har en tilsvarende konkurransefordel i USA. Vi har mye gass ut av Marcellus, vi har gode kundeforhold, og vi har utviklet også prosjekter der borte. Så har støtteordningene vært mindre i USA, derfor har vi forsert aktiviteten vår i Europa. Med IRA så er plutselig det bildet skiftet. Men jeg tror ikke at dette er statisk bilde, og vi ser allerede tegn på at Europa tar dette som en challenge. Og Ursula von der Leyen var vel ute og egentlig sa at de skal up their game og prøve å matche IRA. Så det ville vært helt feil å flytte alt til USA, eventuelt alt tilbake til Europa. Så vi kjører på i Europa, hvor vi virkelig har en sterk posisjon, og så moder vi frem prosjekter i USA og flytte litt mer folk og litt mer ressurser over der nå. Men ja, som sagt, ikke nødvendigvis et statisk bilde.
Ja, da gjenstår det bare å oppsummere litt grann hvordan det står til på børsene. I hvert fall så er det er fremdeles en liten nedgang på Oslo Børs, ned 0,12% til 1238,25. Oljeprisen den er også ned ja, litt i overkant faktisk av en dollar fra dagens høyeste. Ligger på $84.37 akkurat nå. Når det gjelder børsen i Europa, så er det fremdeles en pen oppgang. Opp fra 0,9 til 1,5%. Stoxx 600 opp 0,9%. Og FTSE i Milano opp 1,5%. FTSE 100 i London opp 0,7%. I Frankfurt er det en oppgang på 1,2%. I Paris 1,3%. Og i Madrid 0,5%. På børsen i New York så ligger an til en oppgang etter en liten nedgang i går. Nasdaq ligger an til å åpne opp 1,2%, omtrent det som aksjen, eller indeksen falt i går. S&P 500 ligger an til å åpne opp 0,8%, og Dow Jones ligger an til å åpne opp 0,6%. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egners leder om at lakseskatten ikke faller i fisk. Du får dagens børsintervju og dagens aksjetips. Du kan også lese om enda en flykonkurs og om et boblende boligmarked i Oslo. Det var det vi hadde for i dag, men husk at siste nytt innen økonomi, næringsliv, børs og finans, det får du minutt for minutt på finansavisen.no. Vi er tilbake igjen i morgen med Børsmorgen klokken 8.55 og hovedsendingen vår som vanlig på fredager klokken 13.30. Takk for at du så og hørte på, og håper at du følger med oss igjen i morgen også.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.